Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Το σπάνιο μουσικό ταλέντο του Φέλιξ Μέντελσον, εμφανές από τόσο μικρή ηλικία που να τον καθιστά εφάμιλο, αν όχι και ακόμα μεγαλύτερων επιδόσεων, παιδί θαύμα με τον Μότσαρτ, είχε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί στο έπακρο με την καθοδήγηση σημαντικών δασκάλων, της Μαρί Μπιγκό και του Λούτβιχ Μπέργκερ στο πιάνο και του Καρλ Φρίντριχ Τσέλτερ στη σύνθεση. Η εύπορη οικογενειακή του κατάσταση του επέτρεψε, πέραν πολλών άλλων, να πραγματοποιήσει ένα μακρύ ταξίδι σε Αγγλία, Σκωτία, Ιταλία και Γερμανία από το 1829 ως το 1831, συλλέγοντας πολύτιμες μουσικές εμπειρίες και βιώματα. Έχοντας ήδη στο ενεργητικό του ένα κονσέρτο σε Λα Ελάσσονα για πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων, γραμμένο το 1822, καθώς και δύο κονσέρτα για δύο πιάνα, γραμμένα το 1823 και το 1824, ο Φέλιξ Μέντελσον θέλησε να συνθέσει ένα νέο κονσέρτο για πιάνο στα 1830, κατά τη διάρκεια παραμονής του στην Ιταλία. Ωστόσο, η κυρίως σύνθεση του κονσέρτου έλαβε χώρα λίγους μήνες μετά, εντός του 1831, ενώ ο Μέντελσον βρισκόταν στο Μόναχο και μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα μερικών μόνο ημερών. Το κονσέρτο, σε σόλε λάσσονα και με αριθμό καταλόγου 25, αφιερώθηκε στην ευγενούς καταγωγής πιανίστα Ντελφίν φον Σάουροτ, την οποία ο Μέντελσον γνώρισε και συναναστράφηκε στο Μόναχο. Σε επιστολή προς την αδελφή του, Φάνη, εξομολογήθηκε πως η ίδια συνέβαλε με ένα μουσικό θέμα στη δημιουργία του κονσέρτου, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιο ακριβώς θέμα ήταν αυτό. Το κονσέρτο που χαρακτηρίστηκε ως πρώτο, μιας και το προαναφερθέν σε Λα Ελάσσονα δεν συμπεριελήφθη στον επίσημο κατάλογο έργο από τον Μέντελσον, γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία στην Ευρώπη, ιδίως μετά από μια εκτέλεσή του στο Παρίσι από τον μεγάλο Φρανς Λίστ, που το κράτησε για χρόνια στο ρεπερτοριό του. Η υψηλή δημοτικότητα του κονσέρτου αποδεικνύεται εμέσως και από μια αξιοσημείωτη, χιουμοριστική αναφορά του Εκτόρ Μπερλιόζ στο βιβλίο του «Βραδιές με την ορχήστρα», σύμφωνα με την οποία 31 πιανίστες διαγωνίστηκαν μεταξύ τους παίζοντας στο ίδιο πιάνο του γνωστού κατασκευαστικού οίκου Ερράρ, ο ένας μετά τον άλλο το κονσέρτο του Μέντελσον. Όταν τελείωσαν οι διαγωνιζόμενοι, το πιάνο συνέχιζε να παίζει το κονσέρτο μόνο του και δεν σταμάτησε ούτε όταν μετακίνησαν το κλαβιέ και το πέταξαν από το παράθυρο. Χρειάστηκε μάλιστα να κάψουν τα εναπομείναντα πλήκτρα προκειμένου αυτό να σταματήσει. Ο Μπερλιόζ, λέγοντας με σαφή ειρωνία πως η ιστορία αυτή του μεταφέρθηκε από έναν μαθητή του Οδείου του Παρισιού και άρα δεν μπορεί παρά να είναι αληθινή, τη χρησιμοποιεί για να υποστηρίξει πως ο Μέντελσον δεν είχε λόγους να παραπονιέται ότι δεν παίζεται αρκετά η μουσική του. Από μορφολογικής άποψης, το κονσέρτο βρίσκεται κοντά στα κλασικά πρότυπα, αλλά συγχρόνως παρουσιάζει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες. Τα τρία μέρη του παίζονται χωρίς διακοπή, επιλογή συνειδητή, προκειμένου ο συνθέτης να αποφύγει το χειροκρότημα του κοινού ανάμεσα στα μέρη. Κάτι απολύτως σύνηθες εκείνη την εποχή και μάλλον επιθυμητό από την πλειονότητα των συνθετών και των εκτελεστών. Επίσης, το πρώτο μέρος, αντί της συνήθους πρώτης ορχιστρικής έκθεσης, έχει μία μόνο έκθεση με πρωταγωνιστή ευθύς εξ αρχής το πιάνο. Η σολιστική γραφή είναι διαρκώς εξωστρεφής και ρομαντικής διάθεσης, χωρίς όμως να χάνει μια κλασικών καταβολών κρυστάλλινη διάβγεια που γενικότερα χαρακτηρίζει το στυλ του συνθέτη. Τα τρία μέρη επιγράφονται κατά σειρά. Molto allegro con fuoco, andante και presto molto allegro e vivace. Θα τα ακούσουμε από τον μεγάλο Ρούντολφ Σέρκιν και την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας υπό τη διεύθυνση του Eugene Ormandy.
Thank you.
Ακούσαμε το πρώτο κονσέρτο για πιάνο σε σολελάσσονα, έργο 25, του Φέλιξ Μέντελσον από τον Ρούντολφ Σέρκιν και την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας υπό τον Γιούτζι Νόρμαντι. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Εάν εξαιρέσουμε ένα νεανικό κονσέρτο για βιολοντσέλο που δεν έφτασε καν να ενορχιστρώσει, ο Τσέχος ρομαντικός συνθέτης Αντωνίν Ντβόρζακ συνέθεσε 3 κονσέρτα. Ένα για πιάνο, ένα για βιολί και ένα για βιολοντσέλο και με αυτή τη χρονική σειρά. Το κονσέρτο για πιάνο σε σόλε λάσονα είναι λοιπόν χρονικά το πρώτο από τα τρία. Γράφτηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, 1,5 μήνα ουσιαστικά, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1876, όταν ο συνθέτης ήταν 35 ετών. Και γράφτηκε για τον διακεκριμένο τσέχο πιανίστα Κάραλ Σλαυκόφσκι, ο οποίος ήταν και ο σολίστ στην πρεμιέρα του έργου στις 24 Μαρτίου 1878 στην Πράγα. Είναι γεγονός πως το κονσέρτο υστερεί σε δημοτικότητα σε σχέση με τα άλλα δύο κονσέρτα του Ντβόρζακ και αυτό οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην πιανιστική του γραφή. Κάποιοι μάλιστα σχολίασαν σκοπτικά πως είναι γραμμένο για δύο δεξιά χέρια. Πράγματι, ο χειρισμός του πιάνου φανερώνει ελλιπή εξοικείωση του νέου τότε συνθέτη με τις ιδιαιτερότητες του οργάνου, τουλάχιστον σε σολιστικό επίπεδο. Πράγματι, ο Ντβόρζακ έπαιζε πιάνο σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά δεν θα μπορούσε να τον χαρακτηρίσει κανείς σπουδαίο βιρτουόζο. Ο ίδιος μάλιστα, έχοντας επίγνωση των ορίων του, περιοριζόταν να παίζει μόνο σε σύνολα μουσικής δωματίου ή να συνοδεύει τραγουδιστές σε τραγούδια και απέφευγε τη σολιστική δράση. Ανάλογα και το κονσέρτο του φανερώνει την ελλιπή εξοικείωσή του με τη σολιστική λάμψη που είναι αναγκαία σε ένα κονσέρτο. Έτσι ο τσέχος πιανίστας και παιδαγωγός Βίλεμ Κούρτς επεξεργάστηκε κάποια χρόνια αργότερα το μέρος του πιάνου στο κονσέρτο χωρίς να αλλοιώσει καμία από τις ομολογουμένως υπέροχες ιδέες του Ντβόρζακ, αλλά προβαίνοντας σε τροποποιήσεις προς μια πιο λαμπερή και εντυπωσιακή τους παρουσίαση. Οι δύο εκδοχές συνυπάρχουν έκτοτε στις εκδόσεις του έργου και επαφίεται στον εκάστοτε σολίστα η επιλογή ανάμεσα στις δύο. Παρ' όλα αυτά, η πανέμορφη μουσική του κονσέρτου έχει όλα τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τον Ντβόρζακ έναν σπουδαίο δημιουργό του ρομαντισμού, με αστήρευτο χάρισμα να γεννά συναρπαστικές μελωδίες. Σε όλο το έργο, στιγμές πηγαίου λυρισμού αντιπαρατάσσονται σε άλλες δραματικά φορτισμένες, ενώ η αγάπη του συνθέτη για την παραδοσιακή μουσική της πατρίδας του είναι πανταχού παρούσα, ειδικά στο φινάλε που σφίζει από χορευτική διάθεση. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο και το τρίτο μέρος του κονσέρτου που επιγράφονται Allegro Agitato και Allegro con Fuoco και είναι και τα δύο στην τονικότητα της Sole Lassonas. Η επιλογή της εκτέλεσης που θα ακούσουμε δεν ήταν δύσκολη. Μιας και σολίστ είναι ο μεγάλος Σβιατοσλάβ Ρίχτερ, ενώ τη Βαυαρική Κρατική Ορχήστρα του Μονάχου διευθύνει ο εξίσου μεγάλος Κάρλος Κλάιμπερ. Και σε αυτή τη θρηλυκή ηχογράφηση, αν και μιλάμε για ένα κονσέρτο για πιάνο, Superstar δεν είναι μόνο ο σολίστ, αλλά και ο μαέστρος. Και είναι μία από τις φορές, τις όχι και τόσο συχνές εδώ που τα λέμε, που σε ένα κονσέρτο ο ακροατής βομβαρδίζεται διαρκώς από ομορφιά και τελειότητα, είτε κυριαρχεί το σολιστικό όργανο, είτε η ορχήστρα. Δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοθαυμάσει. Τα μαγικά δάχτυλα του Ρίχτερ, που χαρίζουν πνευματικότητα και ζωή σε κάθε μία νότα, ή τη μαγική μπαγκέτα του Κλάιμπερ, που εκμεεύει έναν συμφωνικό ήχο άνευ προηγουμένου, γεμάτο αισθαντικότητα, πληθωρικότητα και βάθος. Thank you.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το πρώτο κονσέρτο για πιάνο, έργο 25 του Φέλιξ Μέντελσον, καθώς και το πρώτο και το τρίτο μέρος του κονσέρτου του Αντωνίν Ντβόρζακ, έργο 33, αμφότερα στην τονικότητα της Όλε Λάσσονας. Στην επόμενη εκπομπή θα αφήσουμε για λίγο τον χώρο των κονσέρτων για να γνωρίσουμε δύο σπουδαία ρομαντικά έργα, πάντα σε Όλε Λάσσονα, για σόλο πιάνο. Αλλά μιας και τόσοι συνθέτες επέλεξαν την τονικότητα αυτή σε κονσέρτα, θα κάνουμε ένα άλμα στον χρόνο για να ακούσουμε ένα ακόμα κονσέρτο στην τονικότητά μας, κονσέρτο που μάλλον ακούγεται σπάνια, αλλά έχει πραγματικά πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Γεια σας!